Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю ў выніковай праграме «Еўразум» у студыі Ганна Балаховіч.
Да Раман Усцінаў падсумуем самыя важныя падзеі гэтага тыдня.
І сёння ў праграме.
Расійскі пасол у Беларусі Міхаіл Бабіш у цэнтры скандалаў.
Вы сустрэліся з паслом Расіі. Ведаеце, калі з паслом там сустракаешся, не ведаю, Нямеччыны, ніхто не патэлефануе, і вы ў эфір за сябе да сябе не запросіце, да? А чаму? Бо мы самі аддалі ўладзе гэтую размову.
Польшча прапануе ўвесці ў Еўропе вайсковы шэнген і хоча размясціць у сябе новую базу НАТО.
As you know, the Poles have made a very generous offer to us to contribute.
Палякі зрабілі вельмі шчодрую прапанову – 2 мільярды, нават болей, каб у іх паўсталі дадатковыя вайсковыя базы. На гэтым тыдні ў іх ідуць перамовы. Мы працуем над тэхнічнымі дэталямі пагаднення.
Некаторыя асуджаныя па наркатычным артыкуле 328 могуць патрапіць пад амністыю.
Мы пока ничего не знаем. Абсолютно. Запросы из колонии пока не пришел. Мы ждем запроса. Адвокат сейчас сегодня будет отправлять повторно и писать туда, не звонить, что если в случае в ближайшее время, что запрос не будет отправлен адвокату, она поедет в прокуратуру.
Гэта і іншая цягам гадзіны у нашай праграме. Еўразум. 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 Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё. Распачынаем нашу праграму са скандалу, які выклікала інтэрв'ю расійскага пасла ў Беларусі Міхаіла Бабіча агенцтву РИА Новасці. Сярод іншага дыпламат заклікаў беларускае кіраўніцтва вызначыцца з фарматам інтэграцыі. Па яго словах, трэба выконваць дамоўленасці, а не абменьвацца папрокамі ў эканамічнай сферы.
У інтэрв'ю Міхаіл Бабіч прыводзіў шмат лічбаў. Між іншым, ён звярнуў увагу, што павелічэнне росту беларускага экспарту ў краіны ЕС без нафтапрадуктаў, вырабленых з расійскай сыравіны, не такое істотнае. Але для прыгажосці рахунка можна пакінуць усё, як ёсць, казаў Бабіш. Мы без усялякай іроніі рады любым поспехам нашых сяброў, дадаў ён.
Журналісты агенцтва РИА Новасці папрасілі пракаментаваць гэта інтэрв'ю беларускае міністэрства замежных спраў. Начальнік управлення інфармацыі і лічбавай дыпламатыі МЗС Беларусі Анатоль Глас даволі жорстка прайшоўся па расійскім дыпламаце. Цытуем ягоны адказ.
Шчыра кажучы, не заўсёды хапае часу на тое, каб чытаць усе інтэрв'ю Міхаіла Бабіша. Усе яны падобныя і ментарская лінія развагі не моцна мяняецца. Таму не ўчытваюся, магу дакладна сказаць, што адносіны паміж нашымі краінамі і народамі значна больш глыбокія і ўсеабдымныя, чым штучныя, падтасаваны набор лічбаў, за якія рэгулярна хапаецца расійскі дыпламат. Але гэта яго права вызначаць для сябе планку, якая ператварае яго ў рахункавода або падаючага надзеі бухгалтара. Канец цытаты.
Анатоль Глас таксама дадаў, што на яго погляд за кароткі час працы ў Беларусі Бабіч проста не зразумеў розніцы паміж федэральнай акругай і незалежнай дзяржавай. Беларускі дыпламат парэкамендаваў расійскаму больш часу прысвяціць таму, каб паглыбіцца ў спецыфіку краіны знаходжання, пазнаёміцца з яе гісторыяй і праявіць крыху павагі. Не пакінуў без адказу гэтыя словы і сам Міхаіл Бабіч. Яго цытуе Тутбай.
Мабыць, гэта і ёсць верх дыпламатычнай школы, пра якую гаварылася ў гэтым каментары. У яго форме для нас нічога дзіўнага няма, але за формай трэба разумець змест. А змест такі, што я ўпэўнены, гэтая пена сыдзе. Галоўнае, каб мы маглі аб'ектыўна ацаніць аргументы і расійскага боку, і беларускага боку, выпрацаваць узаемапрымальнае рашэнне на карысць нашых народаў. А ўсё астатняе – балбатня. І да яе Бабіш ставіцца спакойна.
У гэты ж дзень расійска-беларускія адносіны абмеркавалі і ў Расіі. Беларускі пасол у Расіі Уладзімір Сямашка быў у Міністэрстве замежных спраў Расійскай Федэрацыі. Ён сустракаўся з намеснікам міністра замежных спраў Расіі Рыгорам Карасіным. Ці звязаная гэта сустрэча з перапалкай дыпламата ў Беларусі? Невядома. Ці можа сустрэча гэта проста супадзенне?
У любым выпадку прозвішча Бабіша ў Беларусі на гэтым тыдні гучала значна часцей, чым звычайна. Ён азначыўся не толькі гучнымі выказваннямі, але і дзіўнай сустрэчай з беларускімі палітыкамі з «Гавары праўду». Пра гэта мы паразмаўляем падрабязней пасля музычнай паўзы.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Вяртаемся ў студыю Еўрарадыё. 12 сакавіка лідары грамадскай кампаніі «Гавары праўду» Андрэй Дзмітрыеў і Тацяна Караткевіч сустрэліся з паслом Расіі ў Беларусі Міхаілам Бабічам. Падчас сустрэчы яны абмяркоўвалі будучыню саюзнай дзяржавы Беларусі і Расіі.
Навошта прадстаўнікі дэмакратычных сіл Беларусі ініцыявалі сустрэчу з паслом Расіі? Ці не ў пошуках грошай на выбарчую кампанію хадзілі ў расійскую амбасаду Дзмітрыеў і Караткевіч? І чый жа Крым, на думку лідараў «Гавары праўду»?
На гэтыя ды іншыя пытанні ў эфіры Еўрарадыё адказвалі лідары «Гавары праўду» Андрэй Дзмітрыеў і Тацяна Караткевіч, а размаўляў з імі наш журналіст Зміцер Лукашок.
Лідары «Гавары праўду» хадзілі да расійскага амбасадара. Мы сёння і запытаем наўпрост у візіцёраў. Андрэй Дзмітрыеў, Тацяна Караткевіч сёння ў нас у студыі. Добрый день.
Добрый день.
Привитание.
Вы так одразу, Татьяна, набрали.
Давай больше с повагой. Что это за визитеры? Мы политики.
Ну, политики что, не могут быть визитерами?
Кривенска, осторожнее.
Вы так вздохнули, там по ветра набрали, зараз да. я дам отлуп этому нахабнику.
Конечно.
Андрей, а я можна пачну вось з пытання, якое вам там шмат у Фейсбуку каментатары розныя задавалі, чый Крым?
Ну, мы ўжо шмат разоў казалі, што мы падтрымліваем тэрытарыяльную цэласнасць Украіны. І ў нас тут няма ніякіх пытанняў.
Ну, на словах, расійскае кіраўніцтва таксама падтрымлівае тэрытарыяльную цэласнасць Украіны.
Ну, яны ж, так, гэта ж не праўда, мы гэта разумеем, да? Мы кажам, што...
А вы кажаце праўду.
А мы кажам праўду, да. І, як бы, не разумею, там, што пра гэта шмат разоў казаць і паўтараць.
Ну, тут, наколькі я разумею, справа не ў тым, там, тэрытарыяльнай цэласнасці ці не, а беларусамі гэтае пытанне ўжываецца для таго, каб вот, ну, неяк вызначыць адразу сходу. Ты за рускі мір, як кажуць, ці ты за...
Я за беларускі мір.
Беларускі мір.
Так.
І Крым гэта Украіна.
Змітер, мы беларускія палітыкі яшчэ раз. Ну, вось, ну, якія тут могуць быць пытанні? Я шчыра кажучы, думаю, што мы ў нейкай ілюзіі жывём, думаючы, што гэта вось якраз тое пытанне, якое пра каштоўнасці. Вось, і трэба вяртацца дамой, глядзець, што ў нас па справах робіцца, як бы, каб не ўзнікла пытанне, а чыя Беларусь у будучыні.
А што ў нас у нашых справах робіцца, што прымушае сустракацца з вот прадстаўнікоў дэмакратычнай супольнасці з расійскім амбасадарам. Андрэй.
Ну, па-першае, гэта візіт проста... Сустрэча такая працоўная, бо мы сустракаемся не толькі з расійскім амбасадарам. Вас жа не здзяўляе, калі мы ездзім у Еўрапарламент і там выступаем, ці калі мы сустракаемся з прадстаўніком Еўрасаюза. Ці вось недаўна прыязджаў прадстаўнік ЗША, да, і таксама з ім сустракаліся.
З беларускімі пасламі за мяжой.
Да, з беларускімі пасламі за мяжой. Гэта таксама такая ж працоўная сустрэча. Мы разумеем важнасць Расіі для Беларусі. Да, тут я думаю, што не важна, як мы ставімся там да пэўных момантаў, але все мы разумеем, наколькі важна выбудоўваць для Беларусі добрыя стасункі з Расіяй, гэта і пра нашу бяспеку, і пра нашу эканоміку. І таму гэта проста праца, гавары праўду, праца палітыкаў, як сказала Тацяна, хадзіць, давозіць пазіцыю Беларусі, прасоўваць беларускія інтарэсы, зразумець пазіцыі тых бакоў, да, вось, і знаходзіць кансэнсус, знаходзіць паразуменне.
Потом... Вы так, я выбачаюся, просто вот по ходу, як да. Андрэй сказаў, так заўважыць, вы так дастаткова, ну так... Сур'ёзна сказалі даводзіць пазіцыю Беларусі. То есть вот вы сапраўды вот ідучы туды, як бы прадстаўляеце пазіцыю Беларусі, ну ці сябе падаеце так, як палітыкаў, якія прадстаўляюць пазіцыю Беларусі?
Ну, Змітер, мы ж не проста саманазваліся палітыкамі. Вось мы ўжо існуем 9 гадоў як арганізацыя. У нас ёсць свая арганізацыя, якая ёсць па Беларусі ў рэгіянальных структурах таксама. Мы атрымоўваем падтрымку на выбарах і таму представляем не толькі сябе, і нашых выбаршчыкаў, тых людзей, якія нас падтрымліваюць. І потым, як бы, для нас важна была гэтая сустрэча, таму што сёння ўлады маюць манаполію на гэты дыялог, так? Вось, ён адбываецца за зачыненымі дзвярмі, шмат якіх дамоўленасцяў, нават і фінансавых, гэта дакументы, якія закрыты сёння ад грамадства, і тым больш кажу, я думаю, што і для многіх чыноўнікаў, якія ў сістэме працуюць, таксама закрытыя. Вось, і мы накіраваны прайшлі туды прадстаўляць альтэрнатыўныя погляды таксама, таму што, як бы, я не думаю, што там пасол там вот садзіцца і размаўляе там так, а мне патрэбна вось альтэрнатыўная позиция, там, я хочу что-то доведаться. Это наша праца, як бы сказать, что, а як мы бачим будущее, як мы бачим эти стосунки с Белоруссией, с Россией, про наши политические погляды. И тому мы это сделали, конечно, вот так. И опираясь на то, что нас подтримливают, и мы протягиваем свою працу.
Добре, я просто удокладню. Я так разумею, что инициаторами этой встречи были вы сами.
Так, так. Это вельми официальный шлях, как вы все разумели. Да, это международная служба «Говори правду», досылая официальный лист у амбассаду, что мы бы хотели встретиться, вот такие темы встречи, какие мы лишим интересными там, да, для нас, для размовы. Ну и далее там начинается певная переписка и находится махшимость, идти не находится махшимость для встречи. Гэтым разом такая махшимость находилась довольно долго, треба сказать, там, да, там больше за 3 месяца мы так переписывались, тому не так это просто, але это вельми важно. А чому это еще не просто? Бо это незвычайно. Незвычайно, и вы, Змитер, здивлены, и шмат, кто мне сегодня перетелефоновал, кажу, что як это вы встретились с послом России. Видите, когда с послом там сверкаешься, не ведаю, немецчины, никто не потелефонует, и вы эфир до себя не запросите. Да? А чому? Бо мы сами отдали владе эту размову. И зараз мы только чекаем, что нам скажуть, да, вось некие плетки, и с нами про это маніпулююць. Мы не хочам, каб нами маніпулявалі. Мы хочам разумець, чаго нам чакаць ад Расіі, чаго мы можам чакаць у Расіі, і да, і як бы прасоўваць інтарэсы Беларусі. І любы палітык, калі выязжае за мяжу, я тебе просто скажу шыра, ён кажа ад імя краіны. Падабаецца это камусь, не падабаецца. Але гэта заўсёды так. Ён кажа, у нас такія інтарэсы, вось мы іх прасоўваем.
Цалкам размову з лідарамі «Гавары праўду» Андрэем Дзмітрыевым і Тацянай Караткевіш пра паход да расійскага пасла і пошук грошай на выбарчую кампанію. Слухайце і глядзіце на нашым сайце eurorадыё.fm.
Еўразум, Еўразум, Еўразум. Галоўная інфармацыйная праграма «Еўрарадыё».
А мы пераходзім да вайсковай тэматыкі. На гэтым тыдні ў нашых заходніх суседзяў ішлі гарачыя абмеркаванні абароннай стратэгіі. Палякі хочуць большай вайсковай прысутнасці НАТО на сваёй тэрыторыі, а таксама выступаюць за стварэнне, вобразна кажучы, вайсковага шэнгену ў межах паўночна-атлантычнага альянсу. Пра гэта 14 сакавіка падчас выступу ў Сейме заявіў міністр замежных спраў Польшчы Яцек Чапутовіч.
Наше імкненне стаць ядром вайсковай прысутнасці НАТО і США у нашым рэгіёне з'яўляецца рэальным. У нашай краіне размешаны войскі НАТО. Не толькі амерыканскія салдаты, але і англійскія, румынскія і харвацкія. У заходняй Польшы размешана на ратацыйнай і бесперапыннай аснове амерыканская бронетанкавая брыгада. Чарговы год працягваюцца працы, якія каардынуе Міністэрства абароны па стварэнні супрацьракетнай базы ў Рэдзікава, як пастаяннай вайсковай базы США стратэгічнага значэння. Праект, які быў узняты Польшай па ўмацаванні вайсковай прысутнасці США на нашай тэрыторыі, фармуецца ў цяперашні час падчас двухбаковых перамоў.
Змацнення абецнасці вайсковай Станаў Зjednoczonych на нашым тэрыторыум набіра кшталту впроваджаных абецне двустронных
негоцыяцыя. Адзначыў чацвер Яцек Чапутовіч, так званы вайсковы адпаведнік шэнгенскага пагаднення, пра які кажа польскі бок, азначае, што салдаты і тэхніка маглі б бесперапынна перасоўвацца па тэрыторыі НАТО ў Еўропе. Большасць сябраў Еўрасаюза ўваходзіць у НАТО, аднак на мяжы для перавозу небяспечных матэрыялаў, напрыклад, бомбаў, патрэбна прадаставіць дазвол або нават запоўніць мытную дэкларацыю. Зброю нельга бесперашкодна перавозіць паміж краінамі ЕС, а салдатаў правяраюць на межах.
Пасля выступу міністра замежных спраў Чапутовіча ў парламенце, які, дарэчы, доўжыўся амаль 2 гадзіны, каротка пракаментаваў заявы Чапутовіча журналістам польскі прэзідэнт Анджэй Дуда.
Прэзідэнт Польшчы падкрэсліў, што Польшча з'яўляецца адной з нямногіх краін НАТО, якая выконвае абавязальніцтва выдаткоўваць як мінімум 2% ВУП на абарончыя мэты. Што тычыцца ваеннага кантынгенту НАТО, польскі прэзідэнт заявіў наступнае.
Дзякуючы нашым становчым імкненням на працягу амаль усяго 2016 і некалькіх месяцаў 2015 прысутнасць сіл Альянсу на ўсходнім флангу НАТО пашырылася. Гэтае рашэнне было рэальным прарывам. Падраздзяленні НАТО, у прыватнасці амерыканскія войскі, пачалі размяшчацца ў Польшы, але таксама і ў іншых краінах, у першую чаргу ў краінах Балтыі.
заявіў польскі прэзідэнт Анджэй Дуда. Прысутнасць НАТО ў Еўропі і Польшчы, у прыватнасці, абмяркоўвалі на гэтым тыдні і ў амерыканскім кангрэсе. Намесніца міністра абароны па пытаннях міжнароднай бяспекі Кэтрын Вілбаргер заявіла, што цяпер паміж Польшчай і США распрацоўваецца план размяшчэння ў нашых заходніх суседзяў новых вайсковых баз НАТО. Вілбаргер заявіла, што адпаведнае пагадненне мае паўстаць цягам паўгода, максімум года.
Палякі зрабілі вельмі шчодрую прапанову 2 мільярды, нават болей, каб у іх паўсталі дадатковыя вайсковыя базы. На гэтым тыдні ў іх ідуць перамовы. Мы працуем над тэхнічнымі дэталямі пагаднення.
Аднак фізічна новыя базы могуць з'явіцца ў Польшы цягам 2-3 гадоў. Гэта мае быць сумесь салдатаў, якія знаходзяцца на польскай тэрыторыі пастаянна і ратацыйных адзінак, заявіў у кангрэсе генерал Куртіс Скапароці.
Yeah, and the question of whether permanent or rotational forces, particularly in Poland, I think it's
Я лічу, што павінен быць мікс ратацыйных адзінак і пастаянных. Я цалкам задаволены тымі вайсковымі сіламі, якія былі адпраўленыя ў Польшчу. Важным кампанентам для арміі мусіць быць разуменне еўрапейскай місіі. Таму добра было б, каб частка кантынгенту была з суседніх краін, а частка штаб-кватэры. Павелічэнне пастаяннай прысутнасці гэта тое, што нам трэба ў дадзеным
So you'll see a little bit of a combination there from my point of view.
Канчатковае рашэнне наконт новых базаў мела быць прынятае на гэтым тыдні ў Варшаве. Далей перамовы з польскім бокам па гэтым пытанні мае весці амерыканскі дзярждэп. Верагодна, што новая вайсковая адзінка НАТА мае паўстаць замест абяцанага раней форта Трампа ў Польшчы, пра які ніхто не згадвае апошнім часам.
На дадзены момант у Польшы знаходзіцца танкавая брыгада амерыканскай арміі, якая налічвае 4,5 тысячы салдат, а таксама батальён НАТА, аснову каторага складаюць амерыканскія вайскоўцы. А мы наперадзе перанесемся на беларускую глебу, каб паразважаць, ці закране гэтая гонка ўзбраенняў і нашу краіну.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Вяртаемся да тэмы вайсковай прысутнасці НАТА і Расіі ў іншых краінах, сярод якіх вядома і Беларусь. На нашай тэрыторыі сёння знаходзяцца два расійскія вайсковыя аб'екты: асобны радыётэхнічны вузел у Ганцавічах і 43-й вузел сувязі ў Вілейцы. Гэтыя аб'екты разам з зямлёй перададзеныя Расіі ў карыстанне да 2021 году.
Амбасадар Расіі ў Мінску Міхаіл Бабіш днямі назваў гэтыя аб'екты абаронай не толькі Расіі, але і Беларусі ад ворагаў, таму і плаціць за іх размяшчэнне Расіі і Беларусі не будзе. Бабіш заявіў, што на сумесную бяспеку Расія вылучае са свайго бюджэту гіганцкія сродкі. Таму пытанне пра плату за арэнду, дадаў Бабіш, выглядае даволі дзіўна.
Нагадаю, што ў сакавіку Александр Лукашэнка заявіў, што Мінск і надалей не будзе браць грошы за размяшчэнне ў Беларусі двух расійскіх ваенных аб'ектаў, нягледзячы на эканамічныя спрэчкі з Масквой. Да 6 червеня 2020 года Беларусь і Расія павінны вызначыцца наконт падаўжэння тэрмінаў арэнды гэтых аб'ектаў.
Тым часам нашыя заходнія суседзі шукаюць большай падтрымкі НАТА, а дамова аб ліквідацыі ракет сярэдняй і малой дальнасці перастае дзейнічаць. Расія і США больш яе не выконваюць.
Ці ў гэтай напружанай вайсковай сітуацыі варта чакаць гонкі ўзбраенняў і ў нашай краіне? Як увогуле гэтая сітуацыя паўплывае на Беларусь?
На гэтае да іншыя пытанні ў эфіры Еўрарадыё адкажуць ваенны эксперт Александр Алесін і палітолог Дзяніс Мільянцоў. А мы перадаем слова нашаму журналісту Дзмітру Лукашуку.
Калі раптам пачне НАТО размяшчаць свае ракеты вот малой і сярэдняй дальнасці ў Еўропе, Расія захоча нешта зрабіць у адказ, размясціць такія ракеты на тэрыторыі Беларусі, то вельмі складана будзе Мінску знайсці аргументацыі супраць размяшчэння такіх ракет. Сапраўды вот нішто не можа, і да я разумею, што мы вайсковыя саюзнікі, у нас там нават там агульнае нейкія там войска ёсць і гэтак далей. Тым не менш, незалежная суверэнная краіна. Неужо мы не можам сказаць, што вот да, мы саюзнікі, але з палітычнай мэтазгоднасці мы супраць размяшчэння?
Мы, канешне, можам сказаць, але зноў-такі такое не, яно будзе мець пэўны кошт для Беларусі. Адна справа – это адмовіць рускім у вайсковай авіабазе, так, вайсковай, у мірны час, калі нічога там страшнага не адбываецца. Іншая справа, калі сапраўды там свет стаіць на парозе трэцяй сусветнай вайны, усе нацэльваюць адзін на аднаго ракеты, і тады якраз і вызначаецца, хто саюзнік. так? І Росія ж може тоді сказати, що окей, коли ви нам відмовляєте, то ми вам там закриємо газ. Ну, в Росії вельми шмат інструментів, як ви ведаєте, уздіяння на Білорусь, і згледзяще там піараўскага, згледзяще репутацыйнага, Росії важна буде показати, хто, што у яе ёсць саюзнікі, хоча б там 1-2. Так, там, Беларусь, Казахстан. І тому я думаю, що Росія буде більш зацікавлена у тим, каб тиснути у порівнянні з ситуацією з авіабазою.
Ну, але, от, а ми скажемо, добре заплатіть нам великі мільйони грошей за гэтую базу. І таким чином, от, ну, будемо мати некий гешефт. Такое магчыма?
Гэта, конечно, магчыма, але знову-таки гэта має свой кошт. Расія, знову-таки, я ще раз повторюся, має вельмі шмат рычагоў для того, каб Беларусь примусить гэта зрабіць, калі ёй сапраўды гэта трэба будзе падчас вось нейкай такой міжнароднай сітуацыі. Іншая справа, што гэта рычагі будуць хутчэй за ўсё эканамічныя, таму што мы вот звычайна там і ў медыях, і эксперты спрабуюць экстрапаляваць сітуацыю украінскую, да, што раптам там Расія прыменіць нейкія вайсковыя метады, і я баюся, што ў такой сітуацыі, калі сапраўды народная ситуация обвострится вельми моцно, то России будет не до таких войсковых мер в относинах Беларуси, але зно таки экономичными мерами она може вельми добра гэты примус наладить.
Спадар Александр, все ж таки вот скасаванці заморозка, як ви сказали, дзеянне гэтай дамовы, яна можа прывесці да новай гонкі ўзбраення, што зараз усе пачнуць, ну раз дамова не дзейнічае, можна такія ракеты неяк там новые придумлять и выраблять, то пачнецца новая гонка ўзбраення.
Ну, в принципе, она уже началась. Ведь в США обсуждается вопрос, в общем, постановки на производство ракет средней и меньшей дальности, более современных, чем у них есть «Томагавк». Возобновление ракет крылатых наземного базирования производства. Ну и Россия уже объявила, что они уже до конца этого года, если не будет никаких сдвигов, вот 6 месяцев пройдет, и та, и, ну, там в соглашении записано, что после полугода прекращается действие этого. Оно еще действует, на то, что заморозили. Просто есть такой период. Вот они до конца года тогда уже сделают наземные калибры. То есть разместят на наземных шасси мобильного базирования ракеты «Калибр», что перенесут эти контейнеры пусковые. Вот, и даже уже какие-то наметки есть, что это будет более длинная ракета, что потребуется более длинный тягач. Ну, не, тут особо размышлять нечего, где они возьмут быстро этот длинный тягач. Он имеется в наличии на Минском заводе колесных тягачей. Он подготовил целую гамму шасси ракетных от 4-осных, 5-осных, 6-осных и так далее до 12-осных. Я думаю, что, в принципе, уже такие расчеты велись. Военные никогда, так сказать, не простаивают, они считают все ситуации. И очень возможно, что до конца года действительно первые образцы появятся, и мы будем участвовать в этом процессе. Ну и есть такие сообщения, что новую ракету готовит Северная Корея. Вот, и думаю, что вот этот конфликт последний, который случился между Индией и Пакистаном, тоже подхлестнет. И еще такой вариант, это самое недавнее, так сказать, событие. В Украине обсуждается вопрос о том, что теперь это соглашение не действует и на Украину, и ракета. И Россия, это самое, Украина использует свой потенциал, это конструкторское бюро «Южное» и «Южмаш» ракетный завод может построить ракету средней дальности, которая сможет остановить, так сказать, агрессивную Россию, вот, нацелив эту ракету на Москву.
Да, тут два фактора, я пеше хотел сказать, якія важные, на мою думку. По-перше, это все ж таки гонка ўзбраення яна не пачнецца аўтаматам аўтаматычна, да, таму што ёсць бюджэтнае абмежаванне. І Злучаныя Штаты і Расійская Федэрацыя яны маюць пэўны бюджэт вайсковы, і ён выконваецца. Гэта не азначае, што яны вось заўтра скончыцца дзеянне дамовы, яны скажуць: давайце мы там 20 мільярдаў
пагналі,
а пасля 20 мільярдаў аднекуль дастанем і укладзем гэта ў ўзбраенне. І яшчэ такі момант, што і Злучаныя Штаты і Расійская Федэрацыя яны імплементуюць, там Расія амаль што завершыла праграму пераўзбраення, таксама вельмі такую небюджэтную, скажам так, на якую пайшлі значныя асігнаванні, і зноў-такі распачаць яшчэ адну праграму вайсковую, там больш такі не вельмі добры эканамічна час для Расійскай Федэрацыі, гэта наўрад ці трэба чакаць. Ну і сітуацыю з Трампам, колькі ён там просіць грошы на гэту сцяну, колькі яму абрэзалі, памятаеце, вайсковы бюджэт таксама, кангрэс, я не думаю, што тут варта чакаць вось прям вельмі хутка гэтай гонкі ўзбраення. І яшчэ
цалкам размову з ваенным экспертам Александрам Алесіным і палітолагам Дзянісам Мільянцовым пра тое, ці зацягне Беларусь у вір новай гонкі ўзбраенняў, слухайце і глядзіце на нашым сайце euroradio.fm.
Еўразум, Еўразум, Еўразум. Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё.
А у нас засталася апошняя тэма. Кіраўнік Міністэрства ўнутраных справ заявіў, што будучая амністыя мае закрануць асуджаных па наркатычным артыкуле 328 крымінальнага кодэкса.
Ігар Шуневіш не сказаў, якая дакладна колькасць асуджаных трапіць пад амністыю, бо дакладнага падліку ў ведамстве яшчэ не рабілі. Магчыма, што некаторым катэгорыям асуджаных па гэтым артыкуле скароцяць на год адбыццё пакарання.
Нагадаю, што 328 артыкул крымінальнага кодэкса прадугледжвае пакаранне за незаконны абарот наркатычных сродкаў, псіхатропных рэчываў, іх прэкурсораў і аналагаў.
А законапраект аб амністыі мяркуецца ўнесці ў палату прадстаўнікоў бліжэйшым часам, каб яго паспелі разгледзець да дня незалежнасці. Пра амністыю напрыканцы лютага заявіў Александр Лукашэнка, і ён даручыў падрыхтаваць амністыю да 75-годдзя вызвалення Беларусі ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў.
Тым часам некаторыя асуджаныя па гэтым артыкуле губляюць за кратамі здароўе і жыццё, і медыкі не дапамагаюць ім належным чынам. Падрабязнасці ў нашага журналіста Рамана Пратасевіча.
120-гадовай Ірыны Антанюк, асуджанай на 8 гадоў зняволення па наркатычным артыкуле 328, пагаршаецца. Да тузіна дыягназаў, пра якія яе маці Наталля Антанюк са слязамі на вачах распавядала Еўрарадыё 3,5 месяцы таму, дадалася анкалогія.
Должны былі зрабіць аперацыю, ні званкоў, ні пісем, нічога не. Сейчас вообще 3 аперацыі, у мяне вообще паставілі вторую степень бедракавае состояние. Вторая степень дисплазія яичніка. А третья степень уже онкологии. Плюс у нее после этого усиленного кашля, постоянного мучающего, образовалась очень сильная грыжа толковая. Тоже операцию надо делать.
Еще подчас суду у Ирины Антонюк было только одно легкое из двух. Прогрессовала бронхоэктатичная хвороба и эмфизема иншего легкого. Один из желудочков сердца находился у стане блокады и фактично не працавал. У яким миновито стане Ирина находится зараз, ее мати не ведая. За пошлый час разбитая смутка жанчына не атрымала ані водного ліста ці званка ад сваёй цяжка хворай дачкі. На гэтым праблемы не скончыліся. У дзяўчыны ў трэці раз з'явіўся гаймарыт, але звычайныя праколы, пасля якіх зняволеную адразу вярталі ў атрад, ужо не дапамаглі. Лекары вымушаны былі накіраваць яе на аперацыю. Хірургі павінны выразаць новаўтварэнне, якое з'явілася пад правым вокам дзяўчыны.
Аперацыя должна быць вот 3 недзелі назад. Мы пока нічого не знаем. Абсолютно запросы з калоніі пока не прыйшоў. Мы ждём запроса. Адвакат сейчас сегодня будет отправлять повторно. И писать туда, не звонить, что если в случае в ближайшее время, что запрос не будет отправлен адвокату, она поедет в прокуратуру.
По словам правооборонца Андрея Бондаренки, один из выставленных Ирине диагнозов выключает утримание за кратами. И он кажет, что с уликом якости тюремной медицины 8-годовый тюремный термин означает для Ирины Антонюк смертное покарание. 13 сентября девушине исполнится 21 год. Роман Протасевич, информационная служба Еврорадио.
Тим часом у колонії вивчує нори, скончив життя самогубством хлопець, осуджений по наркотичному артикулі 328. У колонії він провів усього півгода.
Правоохоронний сайт платформи повідомляє, що трагедія здарилася раніцею 8 соковіка, коли отряд повинен був виходити на сніданок. Молодий чоловік залишився у отряді, сховавшися у технічному помешканні. Пізніше там знайшли його тіло.
Звістки про самогубство Єврорадіо підтвердила одна з удільниць матчиного руху, що змагається за права осуджених по наркотичному артикулі. По її словах, хлопець отримав 8,5 годов колонії у жнівні 2018 года. Його признали виноватим у розповсюдженні наркотиків.
Євразум. 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 Головна інформаційна програма Єврорадіо.
У програмі Євразум надійшов час музичних новинок. Подробязності у нашій сталій рубриці «Шоу-біз».
Шоу-біз.
Вітаю, гэта навіны шоу-бізу, і я Міхась Ільін. Тіма беларускіх «Наві-бэнд» і «Без білета» выступяць на славянскім базары ў межах бясплатнага канцэрта. Славянскі базар у гэтым годзе будзе праходзіць, як заўжды, ў Віцебску з 8 па 17 ліпеня. Акрамя бясплатнага канцэрта, галоўнай падлеткавай зоркі, астатняя праграма фестывалю будзе традыцыйнай. Выступяць расіяне Валерый Леонцеў, Надзея Кадышава і ансамбль «Золотое кольцо», Стас Міхайлаў, Александр Панайотаў і гурт «Кіпелаў». А таксама прэзідэнцкі аркестр Беларусі пад кіраўніцтвам Віктара Бабарыкіна і італьянскія спевакі з праграмай «Віва Італія». У межах правядзення спартыўных еўрагульняў на мінскім стадыёне «Дынама» адбудзецца музычны фестываль «Brink Festival». 11 траўня выступяць Сергей Міхалок з праектам «Ляпіс-98», «Джей Морс», расійскі гурт «Каста» і спявачка Святлана Лабада. Акрамя таго, анансуецца больш за 50 забаўляльных зон на тэрыторыі стадыёна, якія пачнуць дзейнічаць з 3 гадзін дня. Будзе арганізаваная работа спартыўных пляцовак ад Федэрацыі спорту Беларусі, інтэрактыўных пляцовак маладзёжных арганізацый БДУ, сустрэча з зоркамі беларускага спорту, розныя конкурсы і майстар-класы, а таксама фудкорт. Гурт ЛСП выпустил новый сингл под назвою «Автоплей». Релиз отбылся на лейбе «Жара». Легкая, на первый погляд, синти-поповая речь, у якой с одного боку спевается про бестурботный роуд-трип с красуней за рулем, а с другого – про эру автоматизованного стримингу, описывая композицию портал «The Flow». Цалкам магчыма, что песня «Автоплей» з'явится на новом альбоме гурта, релиз якого намечены на гэты год. А великий концерт ЛСП у Минск-арене пройдет уже 23 соковика. Софи Элис Бекстер выпустила альбом с оркестром. Релиз пластинки под назвой «The Song Derives» отбылся 15 соковика. У него вышли 19 хитов, у тым лику «Murder of the Dance Floor», «Take Me Home», «Love is You» и іншие у оркестровых опрацовках. Физичное выдание пластинки включает так само буклет с вершами и фотоздымками. Новую працу Софи планую представить на сольных концертах и фестивалях летом гэтага года. Навукоўцы з Універсітэту Макуоры ў Аўстраліі правялі эксперымент, каб высветліць, ці схільныя да гвалту фанаты цяжкіх жанраў музыкі, такіх як дэз-метал. Даследаванне паказала, што нягледзячы на ўсю жорсткасць тэкстаў метал-гуртоў, прыхільнікі смяротнага метала адчуваюць патрэбнасць у гвалце не ў большай ступені, чым слухачы іншых, больш мяккіх жанраў. Даследаванне, якое праводзілася на працягу 10 гадзяў, было арганізавана наступным чынам. Дзве групы слухачоў, фанатаў поп-музыкі і цяжкага металу, пасадзілі перад выявамі сцэн гвалту і нейтральнымі сцэнамі і ўключылі адпаведную музыку. У выніку высветлілася, што металісты гэтак жа адчувальныя да гвалту, як і аматары поп-музыкі. Гэта былі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё.
На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Цягам апошніх гадзіны ў студыі для вас працавалі Раман Усцінаў.
Дыганна Балаховіч, гэта была праграма, якая падсумавала ўсе самыя важныя навіны тыдня. Сустрэнемся неўзабаве. Пакуль.
«Еўразум» – жыві ў рытмі Еўропы.